Vizitka.
Dobrý den, je mou milou povinností přivítat vás u dnešní vizitky a hostem, který s námi celou hodinu bude trávit čas, je kulturní novinářka, autorka dětských knih, ale také scenáristka Irena Hejdová. Jeno, vítej, ahoj.
Ahoj.
Irena Hejdová vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, scénáristiku a dramaturgii na FAMU. Nejprve pracovala jako filmová redaktorka serveru Aktuálně.cz, později Hospodářských novin, následně časopisu Týden a po mnoha leté rodičovské dovolené teď už 2 roky pracuje jako vedoucí kulturní rubriky deníku N. Je autorkou úspěšných scénářů, například filmu Děti noci nebo doku Soup 4 v tom. V roce 2010 získala zvláštní uznání v rámci vysoce ceněného mezinárodního scénaristického workshopu Scriptist v Cannes za scénář Paměť mojí babičce a publikuje povídky a napsala v poslední době i několik knih pro děti. Tou nejnovější 4. právě že nejvíce, jmenuje se Mami pocem a vychází v nakladatelství Host. Od mikrofonu vás také vítá Ondřej Cihlář, který bude tedy celou touto vizitkou provázet. No a my se pojďme rovnou podívat k tomu, čím žiješ nejvíce, a to knihou Mami pocem. My, když jsme to tady uváděli asi před 10 minutami, ještě s předchozími redaktory Mozaiky, tak tady Naděžda Hávová řekla, že když slyší Mami pocem, tak se jako lehce udělá jako špatně, jo? Protože ví, že prostě děti budou něco potřebovat a tak dále. Je to dobrý titul?
Je to dobrý titul, protože děti téměř neustále něco potřebují.
Něco a my pocem? Jsme,
něco pocem, ano, většinou mami pocem, tedy někdy i tati pocem, ale ty maminky jsou většinou poblíž častěji. Mm-hmm. A my jsme tam vlastně i v rámci nějakých workshopů, co jsme teď měli k tomu uvádění té knihy, děti vyzývali, ať nám říkají různé podobné věty, co rádi říkají, a oni říkají i takové to oblíbené: mami, kdy už půjdeme, mami, kam jdeme, mami, už půjdeme pryč, mami, já se nudím a podobně. Takže to je podle mě docela vděčné téma a je to tam i v té knize takhle zpracováno.
No, kolik je tvůj takový přijatelný denní průměr tohoto zvolání Mami pocem?
Já jsem si to nepočítala, ale už několikrát jsem si říkala, že bych si to počítat měla, protože i když mám už ty děti relativně odrostlé, 8 a 11 let, tak stejně to několikrát denně nadále slyším. Nevím, jestli je to mými dětmi, nebo je to obecná dětská vlastnost, že neustále volají tyto výkřiky, ale stává se mi to opravdu mnohokrát denně.
V té anotaci k této knize je napsáno, že kolikrát za den je možné slyšet tedy toto zvolání, než z toho mámě úplně přeskočí, tak máš takový limit, kdy jako už opravdu jako to nějakým způsobem hraničí s nějakým tím kolapsem?
Zrovna včera. Před děti samozřejmě čtou i ty mé knihy, takže chápou, že ta věta trochu nebo že to už trošku leze jako mi na nervy. A vím, že zrovna včera mi nějaký z nich řekl mami, bez toho pocem, a já už jsem mu i řekla, ať už mi neříká ani mami, protože mě to prostě ubíjí to slovo každý den poslouchat, ale já zase nejsem nějaká krkavčí matka, jako samozřejmě mi to přijde zároveň i trochu komický, a hlavně ta kniha vlastně není jenom o tom, o těchto těch větách, ale spíš o nějaké mateřské realizaci a o tom, že ty maminky někdy potřebují z toho domova odejít a že ty děti by měly zkusit se s tím smířit, že ty maminky tam někdy nebo pořád nebudou a že možná budou cítit štěstí třeba nejen s těmi dětmi, ale i jinde.
No, to je dobré poselství. Ty jsi mi připomněla ovšem moji situaci z dětství, kdy naopak moje máma chtěla, abych jí říkal mami, protože já jsem na ní hulákal jako ze dvorku do domu Táňo, což je, jak jistě tušíš, její křestní jméno. A ona teda řekla nějak po nějaký době a nějakých jako konfrontacích se sousedy, že jako by bylo lepší, abych jí začala říkat mami, a od té doby říkám mami a vlastně si teď uvědomuji, že bych jí možná radši říkal Táňo, možná to zkusím.
A tak ty už jsi starší, tak možná už neříkáš to mami tak často, ne?
No, ale pocem říkám vždycky. Do jakého věku je to vlastně únosný, aby, když si to zkoumala, aby vlastně ty děti říkali mami pocem?
Tyjo, já nevím, já doufám, že to skončí už někdy, že třeba jako nerada bych byla tady Táňou, který její syn ve 45, nebo nevím, kolik tě volá na ní mami pocem. Já doufám, že už na mě volat nebudou, že budou volat takhle na svoje partnery.
Ne, tak já to musím uvízt na pravou míru, já to samozřejmě už neříkám.
Jasně.
Uf, tak teď to zavánilo opravdu jako obrovskou teda dezinformací, ale když se chci vrátit k tvý knížce, tak ty si už to zmínila, že vlastně ta kniha zaznamenává takové to období, kdy končí rodičovská dovolená. I když ty sice píšeš korektně rodičovská dovolená, ale ta kniha se jmenuje Mami pocem, takže se to možná trochu více týká spíš mateřské dovolené. I když samozřejmě i otcové bývají na mateřské. Vlastně jaká byla situace u vás? Byla vůbec možnost, aby tvůj muž Martin Pošta, předák Pražského festivalu Signál, byl třeba nějakou dobu na otcovské dovolené?
Nebyl. My jsme teď v souvislosti s tou knihou... Kterého
zdravíme samozřejmě.
Ano, děkujeme. My jsme teď v souvislosti s tou knihou vlastně řešili, jestli ta kniha není trošku nekorektní v tom, že v současné době hrozně přibývá těch otců na rodičovské dovolené. Jo? Jakože já opravdu o generaci mladší vlastně jakoby mezi třeba kolegy mladšími mám hodně kolegů, kteří opravdu se chystají i na otcovskou dovolenou a já to strašně oceňuji, protože já jsem z té generace, kde bohužel většina těch dětských aktivit je zajišťována matkami a vlastně mě to často trošku lezo na nervy a často bych uvítala, kdyby jako ti otcové se víc jako zapojovali do té péče.
No tak, že jsi neřekla.
Já jsem řekla, ale ne vždycky to bylo vyslyšeno, ale jsme tady nezměnili nějakou terapii, sebeterapii. No, ale chci tím říct...
I k tomu má vizitka sloužit.
Ano, chci tím říct, že příště bych se chtěla trošku víc zaměřit i na to postavení těch otců v té rodině.
Jako teda při příštím tvém mateřství.
Ne, to už bylo naštěstí, ne. Bohužel nebo naštěstí, ale spíš při příští dětské knize.
No, ale ty tady zmiňuješ, konec rodičovské dovolené představuje v rodinném životě velký zlom. Tak si to pojďme vzít, co vlastně jsou pro tebe ty zásadní zlomy, které tě vedly a inspirovaly až k tomu, že jsi sepsala tuto knihu.
Pro mě byl velkým zlomem v životě i v mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené covid, protože to já jsem byla na té mateřské dovolené docela dlouho, protože mám dvojčata, 3 roky potom se narodilo další dítě, byla jsem s nimi tady tak nějak doma, dokud nezačalo i to mladší dítě chodit do školky, pak jsem začala porozlížet po nějaké práci. Já jsem mezi tím taky pracovala, jsem dělala třeba ty 4 v tom, nebo nějaké televizní věci, povídky, nějaký scénáře nerealizovaný a tak podobně, ale potom vlastně jsem se začala porozlížet po té nějaké stálejší práci. A přišel covid. A to byly další 2 roky, kde jsem...
Ani nezaklepal a byl tu.
Nezaklepal a rovnou se vrazil do dveří a neodešel po 2 roky. A to vlastně opravdu jsem byla s těma dětmi hodně doma a bylo to náročné. Myslím, že jsem trochu vyhořela jako matka teda, protože jsem s ní byla opravdu víc, než jsem chtěla a neměla jsem tolik jako těch pracovních jako možností, protože to nešlo, protože ty děti opravdu pořád něco požadovali, volali mami, pocem a podobně. A myslím si, že vlastně to mě vedlo i potom k nějaké inspiraci. Já většinou u těch dětských knih, já mám teď vlastně 4. tu dětskou knihu, se inspiruju logicky tím, co sama zažívám s těmi dětmi a často si i třeba píšu nějaké jejich hlášky, přem přijdou vlastně jako vtipné. A jako inspirovalo mě celé to mateřství i tady ta jako skoro bezvýchodná situace, kdy jsem se ocitla s těmi dětmi doma a nemohla jsem moc jako s tím nic jiného dělat, než tam jako doma s nima být. No.
Nicméně covid skončil, tím pádem k tomu zlomu tvýmu k odchodu od toho full-time dětského servisu, tedy do nějakých tvých jako prací, jobů a realizací, tak jak už jsme teď zmínili, že jsi vedoucí kulturní rubriky v deníku N, nastal, tak a ty děti rostou zároveň, to znamená taky samozřejmě možná touží být častěji třeba se svými kamarády ve škole, ve školce, než s rodiči, tak je to zlom, který má nějaká úskalí nebo vlastně nějak harmonicky přichází s časem?
Pro mě je to úplně euforický pocit nadšení, co teď jako zažívám, že můžu opravdu chodit do té práce, dělat si tu práci tak, jak chci a že ty děti už jsou jako samostatnější a obejdou se beze mě. Ale je to opravdu i následek toho, že předtím jsem byla v tom tak zanořená, že teď se to tím víc jako užívám, že jsem na té druhé straně a je to pro mě mnohem vlastně víc uspokojící z hlediska toho pracovního naplnění a tak. No.
Možná víc, než kdyby si byla v tom procesu stále a byla si z ní už unavená.
Možná, ale já jsem vždycky byla nadšená, když jsem chodila do nějaký práce. Takže...
No, dostáváme se k zajímavému tématu, které rozebereme ovšem po první písni z těch, které si vybrala pro dnešní vizitku. První je Baby I Love You. Odkud a proč?
Já jsem všechny ty písně vybrala z filmu, který mě teď v poslední době zaujal a to je Priscilla od Sofie Coppoly. Všechny jsou takové retro písně, ona vždycky má ta Sofia Coppola v těch svých filmech vynikající soundtracky A mě to vždycky tak jako po tom filmovém zážitku, který v tomto případě i byl fakt jako vynikající, hrozně zní v hlavě. Takže jsem ráda, že to tady zazní také v hlavách posluchačů.
Dobře, pokud v hlavách posluchačů rezonují už nějaké i případné vaše osobní dotazy, tak je neváhejte napsat na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Tak pozor, skočili jsme do řeči Ireně Hejdové, kulturní novinářce, autorce dětských knih a scénáristce. A to proto, protože je hostem nebo hostkou, nevím, jestli tenhle ten tvar uznáváš a máš ráda.
Moc ne.
Tak hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A my jsme se tady odpíchli od poslední tvé dětské knihy, která vychází Mami pocem, k tomu, že vlastně trochu popisuje z různých pohledů ten zlom, kdy se v tvém případě matka vrací z rodičovské dovolené ke svým předchozím vlastně profesním možnostem, zálibám a tak dále. A k těm možnostem se chci právě dostat, protože poprask na českých lvech, teď už trošku pozapomenutý, způsobila Daria Kaštěva, která vlastně tam v trošku obsáhlejším příspěvku zmínila, že právě to mateřství může být vlastně pro celou řadu tvůrkyň problém, kor, tedy nejenom u filmu, ve všech profesích, ale u filmu možná trošku silněji, protože to prostředí je mimořádně dynamické, jak mleček z tohoto prostředí vypadne, velmi těžko se do něj vrací. No a mě by zajímalo, jestli si souzněla vlastně s tímto jejím, řekněme, povzdechem nebo apelem na to, aby vlastně vůbec producenti nějakým způsobem na toto mysleli a vlastně umožnili těm tvůrkyním, které jsou třeba v procesu právě čerstvého mateřství, aby nemuseli přerušovat tu svou kariéru, pokud se proto rozhodnou, a vlastně brali to v potaz a trošku udělali jiný servis než tvůrcům bezdětným nebo těm, kteří už mají děti odrostlé. Tak jak to vnímáš?
No, nesouzněla jsem úplně s tou podobou a délkou toho proslovu, ale s tím obsahem zcela, protože je to věc, kterou také dlouhodobě řeším, asi jako většina žen, které se snaží právě kloubit tu mateřskou, ty mateřské povinnosti s tou kariérou. Někdy to jde velmi stuha, hodně to záleží právě na zapojení těch otců, které ne vždy je úplně ideální. A samozřejmě jako je to asi i na osobní nastavení každé té ženy, jak si to jako uchopí. Někdo se víc chce věnovat těm dětem, někdo víc naopak té kariéře. Já jsem vždycky jako byla nejspokojnější, když jsem dokázala nějak skloubit obojí, což je jako někdy na hranici vyčerpání trošku. Ale vlastně teď jako mám pocit, že je to opravdu ideální a že se mi nějak povedlo najít si v tom nějakou rovnováhu, ale je to samozřejmě i tím, že už ty děti jsou odrostlejší. Vím, že když byli malí a bylo jim prostě byli v předškolním věku nebo ve věku školky, tak to bylo fakt extrémně náročné a nedovedla jsem si představit, že bych u toho chodila jako na plný úvazek někam do práce a v případě různých nemocí, které v tomto věku jsou téměř neustále, nebo různých dalších jako událostí, které jsou taky pořád nějaké v tom životě těch dětí, tak je to prostě náročné. No.
No a měla ty jsi někdy sama, teď se ptám čistě na tvou osobní zkušenost a vzpomínky, situaci, kdy jsi řekla, jaj, nemít teďka tu povinnost mateřskou, tu pečovatelskou, tak jak jsi to zmínila, že jste tedy neměli situaci, kdyby Martin byl na rodičovské dovolené a utíká mi nějaká nabídka, kterou bych hrozně ráda dělala, ale vlastně to technicky nejde.
Jo, tak uteklo mi spousta nabídek. Já jsem i během té mateřské měla nabídky jako se vrátit, ať už k té scenaristické nebo k té novinářské práci, protože já jsem vždycky vlastně balancovala mezi obojíma, ale zároveň prostě v té době jsem necítila, že by to bylo jako ideální z hlediska těch dětí, protože já zase s těma dětma jsem jako být chtěla. A věděla jsem, že teda prostě bohužel s tím zavírám dveře k nějaké práci, jako zásadnější, trvalejší, dlouhodobější, ale stálo mi to asi za to, no. Jako trošku trpké pocity jsem z toho občas měla, ale to se nedá nic dělat, no. Možná tím víc jsem teď právě nadšenější z toho, že to kloubit jako už v tom starším věku těch dětí lze, no.
Nicméně je celá řada tedy matek, které mají pocit, že už potom se jim nepodaří vlastně naskočit do toho jedoucího vlaku a tím pádem vlastně nedojde k přerušení, řekněme, k té kariéry, ale vlastně ukončení a potřebě si teda hledat práci jinde, v jiném prostředí a tak dál. Takže tady v tomhletom případě ty máš tedy štěstí v tom, že jsi spokojená teďka se svou pozicí. Nicméně je to pozice tedy vedoucí kulturní rubriky v deníku N, jak už jsme zmínili několikrát, a před chvilkou si sama zmínila, že si vždycky lavírovala právě mezi novinařinou a scénaristikou, tak mě zajímá, jestli taky plánuješ a vlastně nějakým způsobem v tobě bují nějaký námět na scénář.
No já během té mateřské jsem jako dělala obě ty věci, ale obě relativně málo, protože jsem právě se věnovala i těm dětem, tady jsem psala sice scénáře a zároveň jsem psala sem tam někam nějaké články, ale vlastně jsem ani jedno nedělala jako naplno. A teď zase naplno dělám tu novinařinu a já vlastně i před tou mateřskou jsem měla období, kde jsem dělala buď tu novinařinu nebo scenáristiku a když jedno z toho jsem dělala jakoby zásadněji, tak na to druhé prostě mi nezbýval čas, takže ani teď mi ten čas na ty scénáře moc jako nezbývá, protože té práci se vlastně věnuji docela hodně a baví mě a zároveň mi přijde, že bych byla trošku ve střetu zájmu, kdybych teď psala jako scénář a pak je někam nabízela těm lidem, o kterých pak píšu ty recenze, nevím.
No na to jsem se chtěla zeptat, protože nejsou tyhle ty profese trošku jako rozdílné břehy, sice jedné řeky.
No.
Je to vlastně slučitelné být vlastně kolega scénárista, ale zároveň potom teda...
No nejde, protože pak když bych někoho kritizovala, tak to bude vypadat taková nějaká nekolegiální vlastně aktivita, tak no.
I když jako... na druhou stranu celá řada tvůrců, ale i třeba naštvaných diváků, když si čtou recenzi, se kterou nesouhlasí, tak používají okřídlené ten, kdo to neumí napsat
samozřejmě
ten film a natočit, tak se stává kritikem.
Tak já to umím napsat a natočit, si myslím, ale zároveň prostě mě teď víc vyhovuje tahle pozice, protože já jsem asi s tou scenaristikou trochu skončila kvůli tomu, že jsem psala opravdu hodně scénářů, které se potom nerealizovaly. Jo? Že opravdu vždycky třeba s nějakým producentem jsme se domluvili, já jsem napsala scénář, pak jsem napsala další verzi a pak se na to nesehnali peníze třeba a nikdy se to nerealizovalo. A mám takových scénářů doma docela hodně a vlastně to vždycky trochu štvalo. Zatímco u toho článku já ho prostě napíšu a on ten článek vyjde. Jo? Jakože to vlastně jako z hlediska té seberealizace je to docela, je to mnohem jako zajímavější.
Výsledky jsou hmatatelnější.
Ano, ano. U těch scénářů jako nebyly. Což se týká těch dětských knih, tam taky. Napíšu tu knihu a ona vyjde. Ale u těch filmů samozřejmě je to mnohem náročnější, to běh na delší trať. Já jsem psala hodně i třeba nějakých jako scénářů pro animované filmy, což je ještě na delší trať. Hrozně se pak řeší prostě se seženou ty peníze, teď se to musí financovat z více zdrojů, z více zemí, protože to často byly nějaké ambicioznější látky a mě už to pak vlastně přestalo bavit, protože jsem si říkala, že to jako nikam nevede a že vlastně prostě už nechci se takhle jako vždycky věnovat několik měsíců něčemu, co pak jako nikdy nespatří světlo světa, protože ten scénář je... To je prostě jenom jako podklad pro film. Není to vlastně, nestojí to samo o sobě. No.
Ireno, nejsi první scénárista, kdo toto tady v našem pořadu říká.
A kdo ještě?
Celá řada. Má doma mnohem více nerealizovaných scénářů, než realizovaných. Čím to je?
No, tak...
Je to tím, že jsme malý trh, nebo naopak je to tak, že se mnohem vlastně snázeji natočí třeba romantická komedie, která je prošpikovaná různým product placementem, to znamená, že vlastně to financování není tak závislé na všech těch komisích filmového fondu, ale je to vlastně víceméně reklama obalená příběhem.
Je to určitě tím malým trhem, zároveň si myslím, nebo jako když jsem tak jako aktivně psala ty scénáře, tak mám pocit, že tady není dost jako dobrých dramaturgů, kteří by ty texty dokázali dostat do nějaké podoby, která by opravdu tomu automaticky pak vedla k tomu, aby se to zafinancovalo a realizovalo. Že jako jsem často měla zkušenost, že vlastně mě za stolik neposouvaly ty poznámky těch dramaturgů, jako mě posouvaly třeba v rámci toho workshopu, který jsem absolvovala v tom Cannes, kde opravdu byly skvělé věci k těm scénářům a k té jejich podobě a vybrousili jsme ten scénář jako na úplně skvělou úroveň. Tady se to ne vždycky podle mě podařilo a bylo to vždycky strašně dlouhý proces, jako fakt několika letý a pak to stejně nevedlo k té realizaci. Hmm. A pak samozřejmě tohle, že prostě se to musí financovat z x různých zdrojů, včetně právě různých fondů, kde musí člověk připravovat ty různé koncepty a synopse a podobně. Často tam jde o mezinárodní koprodukce, takže ten scénář musí být opravdu vyladěný, musí fungovat i mezinárodně, což je ještě další věc. No a je tam hrozně faktorů, které prostě dohromady vedou k tomu, že hodně z těch českých scénaristů má doma tady ty šuplíky plné těch nerealizovaných
to
věcí.
To jsou, já myslím, že to nejsou možná ani šuplíky, jsou to dokonce přímo sejfy, skříně nebo obrovské
tak
archivy.
Tak
ono
to počítačích většinou.
Já si to představuju jako v té fyzické podobě.
Jo, jo, tak ono taky chytlavý vidět tu skříň za tím prsacím stolem nabit. Těmi nerealizovanými zašedlými texty.
Ale naštěstí no. Ano, ukrývá se to na discích našich počítačů, to znamená, že papír ani lesy tímto netrpí již více.
Doufejme.
Ne, nicméně pojďme se přesunout k tvému názoru, nikoli od zkušeností scenáristky k názoru kulturní novinářky a recenzentky. Proč si myslíš, že když už se tady ty české filmy po těch peripetích, které jsme si tady teď popsali, dostanou k realizaci a k diváku, takže jich tak málo potom uspěje v zahraničí? Právě možná díky tvé zkušenosti z tohoto workshopu v Cannes, jak jsi zmínila, by si mohla tušit, proč se tak děje. Respektive, proč se tak neděje.
No, tak oni ty filmy, co tady vznikají, opravdu je třeba rozdělen na několik kategorií. Jsou tady ty lehké, jako komerční, nenáročné filmy, které jsou opravdu určené tady pro ten domácí trh s takým tím cílem, co nejvíce a co nejrychleji vydělat. Ty jako nemají šanci podle mě se prosadit někde na zahraničních trzích.
Protože... Ale často nemají ani tu ambici.
Jo, ne, oni nemají, určitě no. Ne. Tam jde jenom opravdu o ten zisk na tom českém trhu a to se jim vlastně daří, takže oni plní vlastně to zadání, co si dali, nehledě na to, co prostě si o nich myslí kritici nebo soudnější diváci. No a pak jsou tady ty filmy, které jsou nějak jakoby ambicioznější, míří právě třeba i na ty zahraniční festivaly, ne vždycky se jim to podaří. Myslím si, že to právě tím, že tady těm filmům se často nedaří jako... dostatečně už při té přípravě myslet na to, že jako by měli oslovit co největší skupinu diváků, ale nemyslím teď těch diváků, co chodí na ty komerční filmy, ale těch, kteří jako třeba jezdí na ty festivaly a že by neměli se jako mrmlat jenom v nějakých osobních pocitech třeba těch tvůrců a často z nich pro mě jako čiší to, že jsou hrozně do sebe uzavřené a že prostě nedokážou oslovit někoho mimo okruh třeba kamarádů toho. To jako trochu přeháním, jo, toho tvůrce. Ale jako myslím si, že prostě se musí i s těmihle jako ambicioznějšími filmy pracovat trochu lépe dramaturgicky. Trošku víc jako myslet na to, co chtějí sdělit. My jsme třeba právě, když se vracím k těm Cannes, tak tam jsme hodně brousili přesně takové to téma toho filmu, co je jeho obsahem, co je hlavní postava, kam směřuje, jaký má vývoj, kde ten vývoj má vrcholit a tak podobně. Že i tady k těm vlastně jakoby... ambicioznějším filmům by se mělo přistupovat tak, že by měly fungovat nějak jako tradičně něčím, jo? A že když potom a pak mají šanci oslovit ty diváky. A myslím si, že plno těch domácích filmařů vlastně tohle nerespektuje. Mm.
Zároveň tady máme témata, která by mohla oslovit zahraniční diváka.
100%.
Vznikl tady třeba film Havel, vznikl tady teďka film Bratři, což vlastně nějaký přesah k tomu, že to byl útěk vlastně přes železnou oponu do západního Berlína, taky by mohl. Pak tady vznikl ryze komorní český film Přišla v noci. To znamená, tady jsem teďka schválně zadal tři takové trochu rozdílné filmy, vlastně jako dvě dobovky, každá trochu jiná a jeden vyloženě současný komorní film. Ani jeden z nich zdá se zatím jako v zahraniční moc neprorazil. Tak máš pocit, že nějaký jiný by třeba, který jsem nezmínil, tu šanci mít mohl, nebo dokonce se to podařilo a mně to uniklo? A nebo když se vrátíme k těmhletěm třem příkladům, náhodně vybraným, tak proč se zrovna těmhletěm filmům tohle nepodařilo?
Já myslím, že ten, když se vrátím k těm třem, tak ten Havel a ti Bratři vlastně jsou pořád hodně jako lokální, jo? Že jako nám přijde, že vlastně téma útěku jako z komunismu jako na západ je jako chytlavé i mezinárodně, ale podle mě to zase tak chytlavé vlastně není. A zároveň oba ty filmy podle mě trpí tím, že by právě měly trošku víc jako dramaturgicky být sevřenější a víc jako tam vyzvihnout to drama a trošku, občas jsou jako takové rozplyzlé, jo. A já teď tak fakt jako, já to zase trochu, ono to zní jako taková generalizace, to zase jako bych nerada, jo. Ale zároveň mám pocit, že jako často se teď na zahraniční festivaly dostávají krátké filmy, hodně z FAMU a ty vlastně mají to, co asi chybí těm dlouhým filmům, jo, že jsou často hodně jako sevřené v té dramatické struktuře, mají konkrétní téma, které jako je vlastně patrné, co ten film jako chce sdělit a na té malé ploše ho vlastně dokáže sdělit. A myslím si, že prostě tohle to opravdu trochu chybí těm celovečerním filmům. No. Že
tam... filmu Přišla v noci?
Podle mě jo, no, ten Přišla v noci pro mě, jako mě jako bavil, já jsem viděla už vlastně loni ve Varech, v začátku jsem se u toho strašně bavila, byla jsem z toho úplně nadšená a pak někdy půl hodiny před koncem najednou pro mě tomu hrozně jako spadl řemen a přišlo mi, že to právě taky není nějak jako úplně sevřené tak, jak bych si to představovala, že najednou pro mě úplně vyšumělo takové kouzlo toho filmu. Mohla jsem být unavená v těch Varech, že jako vidí jako hodně filmů najednou, jo, ale pro mě to nebyla jako vlastně zase taková jako filmová událost výjimečná. Byl to jako podařená komedie, ale že bych to viděla jako nějak na mezinárodní úspěch, to asi moc ne, no.
Dobrá, na mezinárodní úspěch ovšem ale pomýšlí film Priscilla, ze kterého se vybrala pravděpodobně teda i další píseň.
Ano.
A sice Crimson and Clower. Čtu to dobře?
Já nevím.
No tak si ji pustíme. Každopádně máš k tomu ještě nějaký doplněk, který bys si k té písni uvedla?
Já bych uvedla k tomu filmu, že on už ten mezinárodní úspěch má za sebou v podstatě, protože on byl uveden loni v Benátkách ve světové premiéře, už prošel vlastně americkými kiny, trošku se střídavým kritickým ohlasem, protože ty filmy Sofie Coppoly vlastně nejsou přijímány nějak jako většinově, podle mě vyžadují trošku soustředěnějšího, citlivějšího diváka, ale ten soustředěnější, citlivější divák, mezi kterého se snad můžeme oba jako počítat, myslím, naopak je z toho filmu pak úplně nadšen, což se mi přesně s tou Priscillou stalo.
No tak to je skvělé a já připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, na který můžete našemu dnešnímu hostu, kulturní novinářce, autorce dětských knih a scénáristce Ireně Hejdové zaslat své dotazy. Vizitka. Ano, to nezbývá než potvrdit. Posloucháte vizitku dnes vedenou Ondřejem Cihlářem. U mě ve studiu sedí scénáristka, kulturní novinářka, ale také autorka dětských knih Irena Hejdová. A o těch dětských knihách se budeme bavit snad dál, protože jsme od nich trochu odběhli. Ta poslední aktuální Mami pocem, která v těchto dnech vychází v nakladatelství Host, je tvou čtvrtou v pořadí. A já jsem se snažil zjistit také jména ilustrátorek a ilustrátorů těch knih samotných a zajímalo by mě, podle čeho je vybíráš, protože třeba kniha z roku 2022 Skutek utek, tak je ilustrovaná Veronikou Sacharovou. Naopak Červené klubíčko a neb Kdo se bojí může do lesa, tak ilustrovala Kateřina Bažantová. A další tvé dvě zbývající knihy zase ilustroval někdo jiný. Podle čeho si je vybíráš?
Já jsem se vybírala jenom vlastně tu první ilustrátorku Káču Bažantovou, protože se vlastně dlouho známe a přišlo mi, že vlastně by to udělala krásně, což teda opravdu se stalo. Ta knížka byla nádherná i pak dostala nějakou cenu Albatrosu jako za to celkové zpracování. A potom jsem přišla k Hostu, vlastně od toho Albatrosu ty další tři kousky vychází v Hostu a tam vlastně hodně to vzniká takovým způsobem, že ta redaktorka Pavla Nejedlá z Hostu vlastně vždycky přijde s nějakým nápadem. Oni ty další vlastně ilustrátorky jsou hodně mladé, vlastně na začátku kariéry, ona hodně sleduje vlastně jako tu scénu a vyzná se v tom a já jsem vlastně vždycky se s tím naprosto stotožnila a vlastně jsem byla i ráda, že to nemusím řešit já, protože si myslím, že ona tomu rozumí mnohem víc a vyhovuje mi to.
A nebylo ti líto, že jste se rozloučili s Káčou Bažantovou, navíc tedy po spolupráci ověnčené cenou?
Ani ne, tak mě to přišlo asi zajímavý, když to bude pestřejší a že každou tu knížku bude dělat někdo trochu jiný a teď jsme se vlastně vrátili k té Zuzce Čupové, protože opravdu ta knížka Nedráždí bráchu bosou nohou, kterou jsem s ní dělala jako první, byla hodně úspěšná a myslím si, že to bylo z velké části i díky těm ilustracím. No. Ona dělá takové hodně retro obrázky. Mě to hrozně evokuje nějaký knížky z dětství a myslím si, že to jako je, může být součást toho úspěchu té knihy. No.
Všechny čtyři ty knížky, které jsme zmiňovali, jsou určené spíše dětem než dospělým, nebo respektive oběma, protože by to mělo možná motivovat rodiče, aby tyto knihy četli dětem, které ještě nečtou. Tak neláká tě taky napsat něco pro dospělé?
Já doma vedle té skříně plné těch nerealizovaných scénářů mám další skříň plnou nerealizovaných románů. Mám tam dva až tři.
Musíte mít tedy dost rozměrný byt.
Ne, tak tohle samozřejmě menší.
To je taková komotka.
To je spíš taková polička, no. Mhm. Ale samozřejmě v tom počítači hlavně. A jako já jsem měla několik pokusů napsat román, vlastně mě to hodně nadále láká, ale na to člověk prostě potřebuje víc času. Ta dětská kniha je relativně krátká, co do množství těch znaků. A napíše to člověk relativně rychle, ale u té dospělé knihy se musí trochu víc soustředit. Já jsem vždycky ještě měla tendenci k tomu psát takové rozsáhlé, komplikované příběhy. A takže dvě ty knihy, až tři, jsem myslím skoro dopsala, nebo dvě jsem dopsala, ale, nebo dvě, myslím, že jo. Ale zároveň jako vím, že by potřebovala ještě hrozně práce, jo. A na to já prostě nemám čas. Jakože musela bych si vzít volno z práce, kam teď chodím, a třeba jako několik měsíců se asi věnovat jenom tomuhle, a to zase jako vlastně nevím, jestli jako dokážu. Myslím si, že v důchodu budu psát ty dětské, teda ty dospělé knihy.
No ne, ale tak to zase budeš trošku ve zpoždění, že jo? Protože teď jako dospělá píšeš pro knihy pro děti, pak v důchodu budeš psát pro dospělé.
To je ale logický, protože teď se...
A budeš psát ty knihy pro ty důchodce?
No tak tam pak přejdu od těch pro dospělé samozřejmě. Ale tak,
no ale
víš
abys
co?
To stihla ještě, protože ty jsi pořád o jednu životní fázi jinde. A po smrti už se žádná kniha o
no tak, ale
nenapíše.
Teď už mi ty děti odrůstají, tak už mi ta inspirace trošku bude asi docházet. Ještě jako teda myslím, že pár těch dětských udělám, protože mě to baví, ale samozřejmě myslím si, aby to bylo autentické, tak bych měla pořád vycházet z těch svých zážitků s těmi dětmi. No a potom třeba jako dospěju k té dospělé, no, ale chvíli to bude asi ještě trvat, no.
Mám tady jeden dotaz našeho posluchače. Jsem rád, že výzva padla na úrodnou půdu. Trochu se to váže tady k tomu prostředí, ze kterého vznikají tvé knihy pro děti, protože nám náš posluchač Martin Kuriš píše: Dobrý den, vážená redakce, poslouchám se zájmem váš rozhovor, přeji vašemu hostu vše dobré. Také mám tři děti a řešil jsem, jak rozdělit svůj čas mezi děti a profesní život, ale vždy, alespoň si myslím, převládlo to, že jsem preferoval děti a péči o ně. Jsem muž a otec, mám normální manželství. Myslím, že by se také mělo mluvit i o otcovské péči o děti. Vždyť muži jsou na tom stejně jako ženy. Milujeme se navzájem a láska k dětem je na obou stranách. Hezký den a krásné dny s dětmi přeje Martin Kuriš. Tak, jak bys na tento jako pozdrav, lomeno dotaz, reagovala?
Já ho velmi oceňuju, jsem ráda, že pan posluchač to takhle má, že jako vnímá, že to bytí s těmi dětmi je... Ono prostě teď je odrostou, že jo, jako časem třeba jako nebudou tu péči rodičovskou, ať už mateřskou nebo otcovskou, vyžadovat tolik, a myslím si, že je dobře si uvědomit v tom jejich raném věku, že prostě trávit s nimi ten čas, že může být přínosné pro obě strany. Ale já vlastně nějaký tam byl přesně ten dotaz.
No, byla to spíš výzva, bych
výzva,
řekl.
A teď aby jsme nezapomínali na ty otce. To já jako rozhodně nezapomínám. A právě i říkám, že tu další knížku dětskou bych rozhodně chtěla trošku i zaměřit tímto směrem.
No tak výborně, tak tady se nám to krásně setkalo. Pojďme si ještě trošku pohovořit zpátky, mě to přesto furt táhne k těm filmům a k tvé práci recenzentky. Tak když už jsme se tady bavili o tom, proč pravděpodobně nemají tak často úspěch české filmy nejenom na zahraničních festivalech, ale zejména u zahraničního diváka, tak by mě zajímalo, jak u tebe rezonovalo vlastně takový manifest zhruba před 2-3 lety, který byl nazván, snad to řeknu přesně, Nová intimita. A jeho součástí bylo několik filmů, které se, řekněme, k tomuto manifestu přihlásili. Jeden z nich byly například Hranice lásky, což byl film, který taky způsobil, řekněme, nějaký zájem u diváků a v médiích. No, tak by mě zajímalo, jestli tady, řekněme, po tom návalu těch historických filmů, vůči nim se také trochu tento manifest vymezoval, máš pocit, že tady skutečně přichází nějaká nová intimita, či snad celá vlna mladých tvůrců, kteří už přemýšlejí a točí jinak a současně o jiných tématech, a možná tato témata trochu více rezonují u diváků? končím otazníkem.
No, asi jak u kterých diváků. Já tuhle aktivitu, ten manifest vlastně hrozně oceňuju. Tenkrát jsem i o něm psala a jsou mi vlastně sympatický tihleti mladí tvůrci, kteří se snaží vlastně hledat nějakou cestu z té asi trošku krize českého filmu. Ten český film se nadále trošku jako vztahuje k těm 60. letům, kdy opravdu měl mezinárodní renomé a stále se vlastně každý rok vynořuje otázka, kdy zase se vrátíme do toho mezinárodního prostoru s těmi filmy, což se nadále jako nějak moc nedaří. Hodně těch českých klasických filmů se právě obrací do minulosti, jako k těm historickým látkám, protože má pocit, že jako je to něčím jako závažné, už samo o sobě to téma. Zároveň si myslím, že vlastně tady ti mladí tvůrci sdružení kolem té nové intimity trošku v něčem možná chtějí navázat na ty 60. léta v tom, že se tam hodně vlastně jakoby řešili právě vnitřní nějaké stavy. Já bych se trošku vlastně vrátila k té Sofii Coppole, jo, jak jsme mluvili o té Priscile, že to je sice vlastně historická látka, ale zároveň je jako hodně
jedná
intimní.
Jedná se o tedy manželku.
Ano, manželku Elvise Presleyho, tak. Je to vlastně jako, že vlastně příběh jejich vztahu a toho, jak ona se cítila v tom vztahu. Zároveň je to vlastně hrozně intimní ženský příběh a myslím si, že takovéhle intimní příběhy, že vlastně když se to potká s nějakým jako naladěným publikem, že to jako je hrozně, dokáže být hodně působivé a mohlo by to obstát i takhle mezinárodně. A nemuselo by to i vlastně jako jenom za současnosti, mohlo by to i klidně i na podobném půdorysu jako ta Prisa na nějaké historické látce. Takže možná není problém v těch historických látkách, ale v tom, jestli někdo dokáže prostě nahlížet do duší nebo cítění těch jako postav dostatečně a jako je mi sympatický, že se o to ti mladí tvůrci jako snaží. Zároveň já jsem viděla hodně těch krátkých filmů školních, které právě na těch mezinárodních festivalech rezonují, ale zároveň si vlastně teď nevybavím nějaký jako celovečerní film, který by to pro mě jako dokázal, no, český.
Ty jsi také pravidelnou návštěvnicí Karlovarského festivalu, taky jsi to zmínila, že jsi tady některé filmy viděla přímo tam v premiérách. Tak jak to vidíš letos, na co se tam těšíš a případně jaké filmy jsi viděla na festivalu, nejenom ve Varech, ale na různých festivalech a je ti líto, že se nedostali třeba do české distribuce?
Já do Varů se strašně moc těším na nový film Jiřího Mádla Vlny, který je tady vlastně z prostředí Českého rozhlasu. A já i ty předchozí jeho věci mám moc ráda a myslím si, že tohle i podle trailerů a nějakého, jako, jak se o tom mluví, bude taková docela filmová událost tohohle roku. Myslím si, že on dokáže točit tak jako hezky pracuje s herci, sám je herec vlastně a podle mě by to mohlo být opravdu jako velký zážitek. Pak se těším i na několik takových menších filmů, bude tam mít třeba premiéru film Adama Martince, teď se zapomněla, on se jmenuje Mord, myslím. Mm-hmm. A ten právě je autorem jednoho z těch krátkých studentských filmů, o kterém se hodně mluvilo, který byl právě vidět, myslím, i na těch mezinárodních festivalech. A myslím, že to by mohlo být třeba jeden z těch průlomových věcí ve vztahu k tomu, jak ti mladí filmaři dokáží vstupovat do toho mezinárodního prostoru. Třeba vidíme. Mm-hmm. No.
Například také tady nedávno měl v premiéru český film Její tělo, který ovšem tedy do té přehlídky ani v rámci premiéry ve Varech uveden nebyl. Nicméně opět to bylo vlastně téma, které jako dost rezonovalo, možná i také trošku částečně tím, že to bylo takové to jako chytlavé téma vlastně sportovky, která se proměnila potom tedy jako v pornoherečku. Jakým způsobem ty tento film vnímáš jako vlastně nějak jako vlastně zajímavý z toho pohledu, řekněme, toho ženského úhlu, protože tam bylo taky dost vlastně nahlas prezentováno, že to je vlastně ženský film, ty tvůrkyně, režisérka i hlavní kameramanka byly, i tedy scenáristka, byly vlastně ženy. Vnímáš, že ta ženská kinematografie vypadá nějak jinak a je tento film třeba dobrý příklad?
No, já Její tělo se mi docela líbilo, ale celkově jsem z toho tak uchvácená nebyla, možná proto, že jsem taky měla pocit, že by to potřebovalo dramaturgicky trochu uspořádat a tak jako sevřít a víc se říct, co vlastně jako chceme sdělit a tak podobně. Zároveň ale oceňuji tuhle tu vlnu zájmu o ta ženská témata a ženské hrdinky a myslím si, že to jedině dobře, že vlastně se ty ženské postavy dostávají také do popředí a na úroveň těch mužských postav a vlastně nevím, co k tomu víc říct, no, přijde mi to jako super, no, a doufám, že nějaké takové filmy uvidím třeba i v těch Varech, no.
Potom jsme zmínili jméno Darie Kaščevy v souvislosti tedy s tou její, řekněme, s tím mým apelem v průběhu Českých lvů. Proč si myslíš, že český animovaný film i díky Darie Kaščevě má tak neuvěřitelný vlastně mezinárodní ohlas, na rozdíl právě od těch hraných filmů?
Tam asi podle mě dobře funguje ta škola, že tam vlastně vede Michala Pavlátová tu katedru, nebo teď nevím, jestli už to nikomu nepředala, ale zároveň jako mám pocit, že už ty studentské animované filmy jsou skvělé a že oni opravdu dokážou na té malé ploše si říct, co chtějí říct, co je to téma toho filmu a jak se k němu chci dostat. A myslím si, že vlastně jim to, ale jako jak říkám, i ty hrané krátké filmy s FAMU se mi jako vlastně víceméně všechny hrozně líbily. Takže potom, jako ono je to taky tím, že ten animovaný film vzniká mnohem víc let, jo, takže jako podle mě se jako i víc snaží vybrousit ten scénář, aby jim to stálo za to, tomu věnovat několik let a aby na to opravdu ty lidé pak přišli i do kina, jo. Že mě se strašně moc líbil ten film Tonda Slávka a kouzelné světlo, který vlastně šel do kin už loni. Líbily se mi Myši patří do nebe. Teď se hrozně těším na film Život k sežrání Kristýny Duvkové. Jsou to všechno filmy, které vznikaly opravdu několik let. Vím, že prostě tam bylo hrozně těžkostí s financováním, s dolaďováním těch scénářů a tak, ale je to na těch filmech vidět, jsou udělané s hroznou jako láskou vlastně a čiší z nich taková jako radost z té práce, jo. A to někdy vlastně člověk trochu postrádá u těch raných filmů, no.
Pustíme si další píseň a hned po ní se vrátíme k rozhovoru s naším dnešním hostem, scénáristkou a kulturní novinářkou Iranou Hejdovou. Tak a my se vracíme zpátky k rozhovoru po této krátké, téměř by se dalo říci mezihře, snad více než písni. Já bych se chtěl vrátit v rozhovoru se scénáristkou Irenou Hejdovou, teď říkám scénáristkou, k dokusoup 4 v tom, protože to byla dokusoup, která způsobila velkou diskuzi. Tak pojďme si říci vlastně, v čem je dokusoup trochu jiné žánrově, než je dokument. A vlastně, kde si na ten námět 4 v tom, který prosím trošku objasni, přišla a narazila?
My jsme s dokumentaristkou Erikou Hníkovou vlastně tehdy připravili 2 náměty, oba se realizovaly a bylo to oba náměty na dokusoupy, což je vlastně takový dokumentární seriál, u kterého více na tom pracuje tak jako scenaristicky právě, proto tam bylo i to moje angažmá, protože člověk vlastně, my jsme si dopředu vlastně připravili, ono to jako samozřejmě nejde, když je to dokument, jo, ale jako nějaký směr, i jsme pracovali tak jako víc dramaturgicky vlastně s výběrem těch hrdinů, protože vlastně oba ty seriály byly postavené na tom, že jsme jakoby vlastně konfrontovali v nich příběhy nějakých hrdinů, párů vlastně většinou, kterým se staly v životě významné události, což v případě 4 v tom bylo vlastně očekávání dítěte a u Navždy svoji vlastně jako příprava svatby.
A tady všechno ty... to byly tedy reálné páry?
Ano, reálné páry, které vzešly z konkurzu, to bylo vlastně i zajímavé právě být u těch konkurzů, protože vlastně do České televize za námi proudily páry a my jsme je tam jako hodnotili na těch konkurzech. Bylo to vlastně strašně zajímavá životní zkušenost, hrozně mě to bavilo. A vybrali jsme si vlastně tak ty páry, aby tak jako dobře fungovaly vzájemně, aby trošku i kontrastovaly, tak jako jsme trošičku předpokládali, co by se mohlo v těch jejich životech dít, co by tam mohly být ty hlavní konflikty těch jednotlivých párů. Na základě toho jsme budovali vlastně, jako co se bude dít těch jednotlivých dílech, což samozřejmě ne vždycky se naplnilo, včetně dat porodu třeba, že jo, protože taky třeba někdy nevyšlo úplně tak, jak jako se očekávalo. A jako byla to pro mě hrozně inspirativní práce právě v tom, že tam člověk pracuje tím živým materiálem, který si nemůže moc ohnout podle sebe, jako u toho klasického scénáře.
No na druhou stranu, vy tam taky trošku nějakým způsobem provokujete ty situace, aby vznikaly, trošku je jako rozfoukáváte.
No
jako
to už je asi rozdíl ohniček. Trochu mezi dokusoupem a reality show, protože to byla reality show, jako je Výměna manželek nebo něco podobného, tak by se asi ty situace víc jakoby manipulovaly. Tam se opravdu tomu jde jako hodně jako napřed, tam se fakt jako vstupuje v podstatě podle mě do toho děje. To my jsme se snažili moc jako nedělat, jo. Jako nemám pocit, že se nám vyloženě jako manipulovali ty hrdiny k něčemu a spíš jsme se jich ptali, co vás teď čeká a oni nám řekli třeba, jdeme nakupovat výbavičku v případě toho 4 v tom, tak jsme řekli, aha, a jaký téma bychom chtěli otevřít skrze tato téma nákupu té výbavičky, teď se tam konfrontují třeba jako chudší rodiče versus bohatší rodiče a jak k tomu přistupují a jak vlastně jako tady ty rozdílné nebo podobné životní jako okolnosti jako řeší a tak podobně. No.
Mm-hmm. No, dokážeš si představit, že by si v nějakém takovém docusoup učinkovala?
Vůbec.
Se svou rodinou a svými
vůbec,
dětmi?
Vůbec, já bych to nedokázala. Já nikdy vlastně bych nedokázala takhle vystupovat před kamerou. Oni to dělali samozřejmě z různých jako důvodů. Někteří chtěli propagovat třeba nějaký svůj specifický životní styl nebo nějakou svoji aktivitu. Pro jiné to byly finanční důvody. Jako mě, já si nedokážu představit důvod, který by mě vedl k tomu, abych takhle jako někde vystupovala v nějakém pořadu tohoto typu. No.
No tak mohl by to být třeba finanční, kdybyste se dostali do nějaké finanční tísně.
No a nevím, jestli bych to řešila tím, že bych šla do televize. No.
Ne?
Necítím se na to úplně.
No a co by ti na tom, když pomineme ty důvody, tak co by ti na tom vlastně vadilo na tom
učinkování? No tak, jakože by se pak na to dívalo hrozně moc lidí a posuzovalo by můj život. A...
Čili je to spíš taková nějaká jako introverce ve smyslu no, jako nepouštění větší veřejnosti.
No a ty by ses nechal takhle natáčet.
No já bych se v tom cítil...
Ale tak ty jsi vlastně herec, no.
No, ale špatný. Ne, já jsem herec jenom příležitostný a z důvodu vlastně herecké nouze.
No.
Ale jinak samozřejmě hercem se býti necítím, takže naopak takovýhle účinkování ještě navíc, který by nebylo hraní něčeho připraveného, nebo improvizací, kterým se taky věnujeme s 105 no. velmi, tak v tom bych se určitě necítil no. dobře, no. Tady v tomhle tom je to asi něco, co s herectvím vůbec podle mě nesouvisí, protože jak vidíme v těch různých reality show, tak tam jsou častokrát lidi, kteří prostě jsou jenom exhibicionisti, což sice jako s herectvím může a nemusí souviset, ale častokrát jsou to lidi, kteří by vlastně jakoby nic nezahráli, ale tam existujou, předvádějí se a baví je ta pozornost, kterou mají, ale vlastně si myslím, že to s herectvím úplně nesouvisí.
To ne.
Takže se dostáváme k tomu, že tedy tento typ exhibicionismu v tobě není.
Ne.
No ale přesto v těch knížkách, které vydáváš, něco z tvé rodiny a z tvých vlastně trošku vnitřních uzavřených věcí se lze
tak
dočíst.
To jako trošku jo, samozřejmě do té své tvorby člověk jako vždycky jako trošku promítá sebe, ale jak se to tak jako zamlží dohromady s různými jako dalšími věcmi, tak si myslím, že mi to tolik nevadí. Jako teď je velký trend v literatuře, třeba autofikční literatura, kdy vlastně jako ti autoři píšou hodně v podstatě ze svého života.
Jsou tady
i
autorky,
pocitech.
Které mnohem více se fotí ve výtahu, než píší na papír.
To taky samozřejmě.
Takže i tohle to je třeba cesta, vlastně jak se stát spisovatelkou.
Samozřejmě.
Ta tě neláká.
Ta mě neláká úplně. Nejsem úplně taky ten typ, co bych se takhle fotila někde. My ani nemáme výtah, teda. Bych se musela fotit na chodbě.
To se no, taky asi dá. Vyměnit to prostě.
Ale zároveň i ta autofikční literatura vlastně, já ji strašně ráda čtu. Ale nevím, jestli bych byla schopná jí psát. Mm-hmm. Že je to pro mě moc intimní, no.
Dobře, pojďme se teď v posledních minutkách, které máme, a opravdu řekněme třeba jsou to dvě, dostat k tomu, co tě teďka čeká aktuálně, čím teďka trávíš život, kromě tedy práce v redakci, myslím tedy řekněme v přípravě na třeba další knihu, film nebo cokoliv jiného. A potom taky kulturní tip našim posluchačům, kromě filmu Priscilla, tak jestli ještě by si něco dalšího zmínila. Z jakéhokoliv ranku umění.
No tak já se těším do těch varů, moc na ty filmy. Do divadla hodně se těším, půjdu po víkendu na Zábradlí, na novou inscenaci Bůh v Las Vegas, na to se taky moc těším, to je vlastně trošku souvisí s tou Priscilou, že to Las Vegas.
Mm-hmm. No, i když se to týká
ráda chodím i na Labota. Ráda chodím i na Vostopětku samozřejmě.
O, tak to děkuji, tak no, to jsme si tady dlouho domlouvali, jsem rád, že to nevypadlo.
A já teď taky mnohem radši než o filmech píšu o knihách, takže mám strašně moc knih, které jsem teď poslední době četla, které se mi líbily, ale na to už nevím, jestli máme čas. No.
Máme čas, máme? Aspoň na titul.
Tak mně se líbila Fosílie, pak se mi líbila Nepatrná ztráta osamělosti, pak se mi strašně moc líbila letošní kniha roku Magnézie litery Hela od Aliny Machoněrové, ta možná úplně nejvíc.
No tak to je skvělé. Děkujeme za kulturní tipy, kulturní novinářce, autorce dětských knih a scénářce Ireně Hejdové, ať se ti dále ve všem daří.
Děkuju a ahoj.
Ahoj a od
a
mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář. Naschledanou.